kanskje litt raskt ut med klutsjen, et eller annet sånt. Så vi stopper opp rett bak denne bilen her, og så ser vi det når vedkommende, skal jeg nevne kjønn eller? Det var selvfølgelig... Det var jenta, så jeg beklager å si det, men det var jenta. Og når hun da prøver liksom å komme og gå igjen, så liksom renner hun bakover. Virker litt uerfaren. Hvis du her i dag, Gud velsigne deg. Men jeg ante liksom at her det litt utrygt å være. Så jeg så i speil og fant ut at det ingen biler bak. Ok, jeg liksom bare sklir litt bakover, gir ned litt margin. Og det var ganske lurt, så jeg sier deg. For vi hører bare en enorm rusing. Og hva tror du skjer? Selvfølgelig. Hun kommer bakkende, ryggende mot oss. Og om vi ikke hadde hjertet i halsen før, så hadde vi i hvert fall da. Og cirka så langt før hun treffer oss, så det bare... Der stopper hun. Og hjertet dunker litt kraftigere, ja. Og så endelig så kom hun rett vei. Så, det var nære, altså. Det var veldig close. Så et lite tips, ikke sett i revers, sett i første gir eller noe sånt når du skal fremover. Og jeg tror at dette her blir en preken der vi skal gå litt fremover, vi skal ikke gå bakover, heldigvis. Noe positivt og bra, så jeg håper du klar for det. Ok, vi starter alltid med vår gode Bibel, og i Romerbrevet 12:9 står det som følger. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Her står det altså, vi skal ikke bli dannet lik denne verden. Vi jo i verden, vi lever i verden, men vi ikke av denne verden. Når vi har tatt imot Jesus, så vårt borgerskap i himmelen. Det vår identitet. Og så står det at vi skal bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Og vårt sinn trenger hele veien å fornyes. Sånn at vi kan prøve hva som den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Og det som vi skal se litt på her Guds vilje. Hvordan den? Jo, den god. Og i norsk ordbok så står blant annet i forhold til god, det av høy kvalitet. Det bra, det fin, det ganglig. Så Guds vilje, den av høy kvalitet. Den ganglig for oss. Det står at den velbehagelig. Og det vil si velvære. Tilfredshet. Så Guds vilje, den ikke noe farlig og mystisk. Den veldig god og trygg. Og det siste ordet som brukes her, å fullkomne Guds vilje. Og det kan oversettes med komplett, udelt, ren, uten feil, og hør her, som ikke kan bli bedre. Det kan ikke bli bedre. Det det beste. Guds vilje for mitt liv, for ditt liv, det det beste. Du kan liksom ikke dra det lenger. Da har du nådd det. Da det komplett når du har funnet ut hva Guds vilje med ditt og mitt liv I dag så skal vi snakke under titlen «Det gode liv». Og det flott, vet du, at Gud han har et godt liv for oss. Og vi skal bare ta en liten sånn innledning her før vi går videre. I Romerbrevet 8:32 står det «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» Det som står der at Gud ikke sparte Jesus, men han ga ham for oss alle. Jeg liker det, og jeg jo utdannet allmennlærer, så jeg har forstått det at alle betyr at ingen utelatt. Det betyr alle, ok? Etter 4 år utdannelse så fant jeg ut det. Og jeg tror at du også vet det, at alle, det betyr absolutt alle. Jesus, han døde for gode mennesker. Han døde for onde mennesker. Han ga sitt liv for alle slags type mennesker. Absolutt alle. Og det jo en fin parentes å ta med seg her. Hvordan skal han kunne annet enn å gi alle ting med ham? Og der kom det ordet igjen, alle ting. Det vil si det at det som tapte i syndefallet, det som gikk tapt med Adam og Eva, og vi har jo alle syndet, det har vi fått tilgang til igjen, gjennom Jesus Kristus. Og hva det vi har fått tilgang til? Til alt som godt, til alt som ganglikt for oss. Wow! Det det vi har fått i Jesus Kristus. Vi har ikke fått en dødskjedelig religion, men vi har fått et fantastisk liv som vi kan få lov å leve. Vi har fått en oppskrift til det gode liv. Og det står også i Johannes 10:10. Tyven, så omtales som djevelen, kommer ikke for annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Vi har en djevel, han ikke god. Men jeg, altså Jesus, er kommet for at dere skal ha liv, og det er overflod. Så vi danner bare et grunnlag her for at du skal forstå, og jeg skal forstå, at Guds vilje, den er god. Guds vilje er for oss. Gud vil at vi skal ha et godt liv. Og jeg tror at det gjelder på alle livets områder. La oss se for oss at min lille sønn, om noen år, ja, forhåpentligvis skal han jo begynne på skolen, og så kjører jeg han til skolen, og slipper han av, og så spør han, «Pappa, matpakken!» «Nei, nei, nei, gutten min, det blir ikke noen matpakke på deg i dag. I dag så skal du lære masse på skolen. Gå på skolen, du.» Han blir sikkert litt sånn trist, og synes ikke det er så kjekt. Når jeg henter han, kommer han hjem, og så spør han, «Du, pappa, kan jeg få besøk av noen kamerater i dag?» «Nei, nei, nei, nå skal du ha privattimer med pappa. Nå skal vi gå litt grundigere inn i dette her, sånn at du blir god på skolen.» Og klart, nå må ikke du misforstå, selvfølgelig er det viktig med skolen, men jeg vet jo det at min sønn kommer til å ha andre behov også. Han kommer til å ha et behov for sosial omgang, selvfølgelig. Han kommer til å ha behov for mat. Hadde jeg ikke visst det, så hadde jeg ikke vært, da burde jeg ikke stått her, for å si det sånn. Men jeg vet jo det at min sønn kommer til å ha flere behov. Og hvem er det som vet det om oss? Selvfølgelig Gud i himmelen. Han vet jo det at vi har flere behov. Vi er ikke bare ånde som flyr rundt og har et behov for å ha kontakt med Gud. Ikke bare det. Vi har også behov for å være sammen med andre mennesker, ha det kjekt sammen. Så vi er jo egentlig ganske kompliserte vesener. Vi er ganske kompliserte. Noen vil si at det andre kjønnet er litt mer komplisert enn det andre. Men jeg vet ikke. Kanskje, kanskje ikke, så en venn av meg pleier å si. Men vår far i himmelen, han vet at vi er sammensatt, og han vil at vi skal ha det bra på de forskjellige områdene i vårt liv. Og da skal vi kjøre inn på litt sånn punkter her. Jeg har 4 punkt, så da kan du bare følge med, da vet du sånn cirka hva de vil slutte. Og det er noen av de ingrediensene som jeg tror kan være veldig bra å ha i livet. Og i forhold til det første punktet, så kommer du kanskje til å tenke, wow, er det sånn det er å være en kristen? Er det sånn det er å følge Jesus? Jeg tror det er en del av det. Så nå får du han. Første punkt, gjør noe du trives med. Og ikke det er en god ingrediens i livet? Hæ? Gjør noe som du trives med. I Johannes 3. brev 1-2 står det, du elsker det. Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting, og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt. Her ser vi det en omsorg for hele mennesket. Og jeg tror at det er viktig å gjøre noe som vi trives med. Og det er jo fint hvis du har en jobb som du synes er veldig kjekke, hvis du går på skole og du synes det er kjekt, og så videre. Men her i dag så vil jeg kanskje fokusere enda mer på fritidsinteresse, på hobby. Noe som du synes er kjekt å gjøre. For vi består av ånd, sjel og kropp. Og jeg tror at det er viktig for oss mennesker å ha arena der vi kobler av og henter energi. Jeg tror det er kjempeviktig. Og vet du hva? Jeg tror det er Guds vilje med våre liv at vi skal ha sånne ting i livet. Så gjør at vi har det rett og slett bra. Vi koser oss. Vi bare slapper av. Altså, Jesus må jo ha hatt det ganske kjekt. Han gikk jo på vannet. Altså, folk ser ofte for seg, Jesus var en liksom sånn veldig høytidlig person, som bare gikk rundt, og nå skulle jeg gå på vannet. Men du vet, når Jesus var synderes og tolleres venn, så er det klart han må ha vært en av verdenshistoriens mest omgjengelige personer. Klart han ville ha vært det. Det ville ikke vært sånn at du var nesten redd for å være i nærheten av Herren, for han var liksom så høytidlig, må hilse, flott, der er kongen. Han var jo en konge, men jeg tror han var veldig omgjengelig med mennesket. Og det var jo en annen også som prøvde seg å gå på vannet. Det er ikke like bra, men det er klart Peter hadde det sikkert fint mens han gikk der, og litt spenning og sånn. Vi leser jo også en historie i Bibelen der Jesus han ligger og sover i båten sammen med disiplene. Han bare hviler og koser seg der, så blir disiplene litt redde, for det blir en enorm storm, og de holder på å gå unna. Hva gjør Jesus? Nei, han ligger og sover, han koser seg under alle slags omstendigheter. Han har fred i sjelen, mildt sagt. Men jeg tror det at det, til og med Jesus, han tok litt vare på seg selv. Han koblet litt av. Han var ikke ute og forkynte hele veien. Men jeg tror det at han brukte også tida når de var på reise til å slappe av litt og rett og slett ha det kjekt. Og klart, Jesus og disiplene, de må jo ha gjort kjekke ting sammen. Tror du ærlig talt at 12 dumme menn ville følt etter en kar hvis det var utrolig kjedelig å være med han? Klart det var kjempekjekt å være med Jesus. Og det var selvfølgelig mye på grunn av miraklene han gjorde og alt han sa, og han var kontroversiell. Men jeg tror også at min filosofi er at de hadde det veldig kjekt sammen. Det står i det i Forkynneren, kapittel 3, så står det om at alt har sin tid. Og jeg tror at det primært så er jo vi her på jorda for å yde. Vi skal gjøre ting. Vi yder. Men jeg tror også det er tid for å nyte. Jeg tror det er tid for å hente energi. Jeg tror det er tid for å gjøre ting som bare gjør at det, wow, det er godt å leve. Og hvis vi tar et eksempel i forhold til fysisk trening. Hvis du trener vekte, bare sånn helt vilkårlig, jeg bare tar det eksempelet der. Hvis jeg skulle si seg at du trener litt vekte, så er det sånn at for at musklene skal vokse, så må du hvile deg. Vet du hva tid musklene mine vokser mest? Det er ikke på trening, da blir de nedbrutt faktisk. Det er helt sant. De blir nedbrutt. Jeg blir svagere etter treninger enn før jeg kom. Men hva er det som skjer i løpet av natten? Så bare vokser de. Jeg gjør ingenting. De bare vokser. De blir sterkere. Og akkurat som musklene trenger hvile, ja, så trenger vi som menneske litt avkobling, litt hvile. Der vi kan hente oss inn igjen, der vi kan få ny energi. Og vi ser jo en del fine eksempler her. Vi ser det å lage mat, det er jo flott, synes noen. Jeg synes det er bedre å spise den, men det er noe så. Men så er det noen så hekle, er det ikke det heter? Eller er det sying, eller er det oisan? Vi ser litt forskjellige ting her. Og det er sikkert en del her inne som synes de tingene der er kjekke. Og jeg elsker jo å trene da. Jeg gjør det. Og jeg har en kone, så lar meg bruke tid på det. Og her kommer jo tipset. Hva blir resultatet? Når jeg får lov å trene, det blir en gladere og mer tilfreds mann. Det var tips til konene. Alright. Når de får lov å gjøre noe de trives med, de blir mer tilfreds, de får en bedre ektemann, kanskje. Det var et tips til konene. Tusen takk, Janne Gro, for at du er så snill med meg. Ja, nå prøver de å være suffløre her, men jeg tror vi går videre. Men ha ting i livet så gjør at du trives med det. At du henter energi, at du opplever at det er godt å leve. Vi går til neste punkt. Ha fokus på andre mennesker. Og her er ingen påbud. Jeg sier ikke til deg i dag, du skal ha fokus på andre mennesker. Men jeg sier det at hvis du vil ha et godt liv, og Gud vil at du skal ha det, så tror jeg at dette punktet også er viktig for å ha et godt liv. Nemlig det å ha fokus på andre mennesker. Og da kan vi lese det i Romerbrevet 12. Og vers 10, vær elskverdig og kjærlig mot hverandre i broderkjærlighet. Vær fremst i dette og vise de andre ære. Og i en mer ungdommelig oversettelse av det internasjonale bibelselskapet står det, gjør alt for å vise hvor mye dere setter pris på hverandre og respekterer hverandre. Så her har vi, jeg har jo lagt ut en sånn konkurranse tidligere i en preken, at vi skal kappes om å hedre hverandre. For det står i en oversettelse også. At vi skal kappes i å hedre hverandre, rose hverandre, gi oppmuntringer, og rett og slett ha fokus på andre mennesker. Tenk så kjekt, når du tenker på 10 andre personer, så er det kanskje 10 personer som tenker på deg. Enn hvis du bare skal gå rundt og være en sånn egotrip, så bare tenke på deg selv, og bare fokusere på at hvis jeg har det fint, så er alt ok. Det er jeg som er i sentrum, ingen annet gjelder. Men tenk så bra å kunne være generøse, se ut, se andre mennesker. Og det jeg så glad for, at vi har en menighet med masse, masse gode mennesker, som ikke bare opptatt av seg selv, men som ser andre mennesker. Og det jo derfor menigheten til, det for mennesker. For å være til en velsignelse og en glede for mennesker. Jeg skal ta et eksempel, så jeg har tatt i en tidligere preken også. Ikke sikkert du var her. Hvis du var her, så får du den i reprise. Og det en veldig god historie. For det har seg sånn at på en videregående skole i Sverige, så hadde de et sånn skolelag der, eller en ny generasjonavdeling, som de kalte det. Og så ville de ha en sånn Jesusaksjon i forbindelse med valentinsdagen. Og de bestemte seg for å klippe ut en haug med røde papirhjerte og skrive små hilsner på. Du er verdifull, Jesus elsker deg, Gud hører når du ber, og så videre. Og de fikk tillatelse til å klistre opp disse lappene på hvert garderobeskap på hele skolen. Og de kom jo tidlig på skolen og gjorde dette før de andre eleverne kom. Og etter aksjonen så tenkte de at yes, dette her var vellykka. Vi fikk liksom vise det at Gud elsker mennesker med å henge opp de lappene og alt sånn. Men senere så viste det seg at det hadde hatt en enorm stor betydning at disse menneskene hadde tenkt på andre. For nemlig den dagen så var det en ung jente som hadde planlagt å ta selvmord hvis ikke noe spesielt skjedde. Og da hun kom på skolen den dagen, så hang det en lapp på skapet hennes. Jeg skal innrømme, jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror det var noe sånn som dette. Gud bryr seg om deg. Og det som var spesielt var at hun gikk og så på de andre lappene. Og det var ingen andre lapper som var identiske. Det var den eneste unike lappen der det sto akkurat det. Og vet du hva? Det forandret livet hennes totalt. Ifra å tenke og planlegge å ta selvmord den dagen, fikk hun et nytt liv. Hun ble en kristen. Hun fikk Jesus inn i hjertet. Og livet ble snudd opp ned for henne. Hva var det? Jo, for det var noen mennesker som hadde tenkt på andre. De hadde vært ikke bare opptatt av seg selv, men de var opptatt av å hjelpe andre, av å vise kjærlighet til andre. Og det står i Bibelen det at ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Nå skal jeg få litt hjelp av Arnold, så hvis du bare kan komme opp. Det er litt sånn, vi har litt kjekt her på gudstjenesten. Og nå skal du få et sånn lite tips, et sånn kjempeenkelt tips i hverdagen. Og den har jeg lært, og det heter Bob-modellen. Er det noen som har hørt om Bob-modellen? Ja, Bob-modellen er veldig bra. Still deg der, Arnold, og vis hvor vakker du er i dag. Litt lenger sånn. Bob-modellen høres veldig intelligent ut. Den går ut som følger. Første ben står for blikk. There you are, my friend. Blikk, ok. At jeg faktisk ser denne personen. Jeg gir vedkommende et blikk. Folk som ikke er gift, og folk som ikke har følge, kan jo bare liksom ta dette med liksom i yes, det var en parentes. Ok. Og neste bokstav er jo O. Altså, vi snakker Bob her. Og det er rett og slett en oppmuntring. Jeg tar et blikk. Arnold, så fin du var i dag. Det har vi O-en. Og så kommer den siste B-en. Hva er det den går ut på? Berøring. Så vakker du var i dag, Arnold. Nydelige. Yes. Takk for hjelpen. Gå ned og sett deg på den vakre stolen. Gi deg en applaus. Så nå har du faktisk lært noe også. Bob-modellen. Det er blikk, det er oppmuntring, og det er berøring. Så ta den gjerne med deg. Jeg har en trener, tenkte jeg det altså. Jeg har en trener, en styrkeløfttrener, som hjelper meg. Og vet du hva? For meg så er han et kjempeeksempel i det å på en måte gi sitt liv for andre mennesker. Han bruker og investerer utrolig med tid hver uke på at jeg skal gjøre treningsopplegget mitt riktig, at han skal hjelpe meg når jeg skal ha litt ekstra tunge trening og alt det der. Han hjelper en haug av andre folk som er der, og får han noe sånn penger for det? Nei, det er helt frivillig. Han gir ut av sin tid, han gir ut av sine krefter, Og han er et enormt eksempel på dette. Han har ikke seg selv som hovedfokus, men han bare gir ut andre. Han bruker tid, han investerer tid. Og vet du hva? Du får så masse igjen for det. Så utrolig masse igjen for det. Jeg tror at det gir han glede i livet. Når han får lov å bruke tid på meg, tid på andre, så gir det han energi tilbake igjen. Og hvis vi tenker på for eksempel mor Teresa, tror du hun hadde et rikt liv? Selvfølgelig, hun hadde et rikt liv. Hun gav seg selv. Hun tenkte at det er det andre, det er de fattige barna her, som betyr noe. Det er det jeg vil ha mitt fokus på. Hvordan jeg har det, det er ikke så viktig, men hvordan de har det, jo, jeg vil gi mitt liv for de. I 2. Korinterbrev 1, vers 3-4 står det, lovet være Herre Jesu Kristi Gud og Far, barmhjertighetens Far og all trøsts Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, så vi kan være i stand til å trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Sånn som Gud trøster oss, sånn som Gud hjelper oss, sånn kan vi hjelpe andre mennesker. Når Gud viser sin kjærlighet til oss, så kan vi videreføre den kjærligheten til andre mennesker rundt oss. Og det står jo det at vi skal grine med de som griner. Hvis det er noen som er nede for telling, grin sammen med dem. Vis at du er der for dem. Er det noen som er glade? Ja, vær glade sammen med dem. Vis at du kan dele glede og sorge sammen. Det betyr masse. Vi går videre. Vi har snakket om å gjøre noe vi trives med. Vi har snakket om å ha fokus på andre mennesker. Og punkt nummer 3, vær med i en menighet. Vær med i en menighet. Er det et påbud? Du skal være med i en menighet. Nei, det er en åpen dør. Du kan få lov å være med i en menighet. Og Gud har gjort det sånn at det skal være det beste for deg og meg. Å være med i en menighet. Vær med i et fellesskap. Og jeg skal bare liksom ta noen sånne grunner til at det er lurt og det er smart av meg og deg hvis vi vil ha gode liv, ha det bra i livet, og virkelig få utrettet noe i livet. Hvorfor vi da bør være med i en menighet? For det første, så er undervisningen vi får kjempeviktig. Hvorfor det? Jo, for troen kommer av forkynnelsen. Og det er en styrke troen vår. Når du hører Guds ord, så blir du automatisk oppbygd. Du blir oppmuntret, og du får en sterkere tro. Så det styrker troen din på Jesus. Det styrker din tro på Bibelen, når du hører undervisning om det. Derfor er det veldig viktig å være del av en menighet. Rett og slett for å bare få styrke ditt indre menneske, få styrke troen din med den undervisningen som kommer. Og når du hører Guds ord, så vil feil tankebygninger som har kommet inn i ditt sinn, de vil bli avslørt. Hvis du har fått tanker inn som et eksempel med at jeg er mindreverdig, jeg er ikke noe, så kan du komme på gudstjeneste og høre at du er verdt noe. Du er helt unik. Gud, han elsker akkurat deg, sånn som du er. Og klart, du skal være veldig rar hvis du ikke blir oppmuntret av det. Og det er klart at vi trenger det alle sammen. Å bli oppmuntret og bli oppbygd i troen vår. En annen ting er lovsang. Vi har hatt en del lovsang i dag. Vi har sunget til Jesus. Og det også, tror jeg er kjempeviktig. At vi samles, vi opphøyer Jesus sammen. Og det kan du gjøre hva tid som helst. Men jeg tror det er viktig å gjøre det felles. Det er noe helt spesielt. Guds nærvær er der på en helt spesiell måte når vi gjør det sammen. Så hvis du vil ha et godt liv, så tror jeg at det var med i en menighet. Det er viktig, det er smart. Så tror jeg også fellesskapet. Det at vi er med andre mennesker, det tror jeg er viktig. For bare det å samles, for å si det sånn, i Jesu navn, det tror jeg har effekt. Det tror jeg gjør noe positivt med livet våre. Og jeg opplever så mange som sier det at jeg blir så oppmuntret av å være på gudstjenesten. Jeg blir liksom, de gir meg så masse. Bare det å være i det fellesskapet. Og det tror jeg på, altså. Når vi er her, ja, så har vi gudstjeneste, vi er sammen etterpå i kaféen og bruker tid og snakker med hverandre. Og det bare oppbygger oss. Det er sånn en positiv ting. Og jeg vil jo også gi reklame sånn, her om livsgruppe. Hvis du går i en annen menighet, hvis du har smågruppe eller cellegruppe, ettersom hva du kaller det, så tror jeg det viktig også å ha et fellesskap, litt sånn tettere fellesskap, der du kan samtale mer, litt mer dialog. Ikke så lett for deg å liksom snakke med meg nå. Nei, det ikke så lett. Det blir litt mer sånn monolog. Men i et mindre fellesskap så går det an å dele erfaringer og bygge hverandre opp. Så tror jeg også, det liksom den siste tingen jeg vil nevne i forhold til menigheten, jeg kunne jo hatt et langt foredrag på dette, men jeg tror det at det å ha en tjeneste i en menighet, det tror jeg også er smart. For det er en glede å få lov å tjene vår far i himmelen. Det er en glede å få lov til det. Så om du gjør, om du er med i kaféen, eller om du er en møtevert, eller hva enn du gjør, så tror jeg at det gir oss noe tilbake. Når du gir ut, så blir du selv forfrisket. Og jeg tror det er smart deg å ha en tjeneste i menigheten. Absolutt. Og har du sett folk på sirkus som går på line? Altså ikke jente og line, men går på sånn line. Okay? Og de fleste har et sånn sikkerhetsnett. Kanskje de ofte har et sånn sikkerhetstau, som gjør at det skal være litt mindre sånn diskret. Men om du går der og vandrer, så har det liksom et eller annet som skal fange det opp. Og la oss si at det er sikkerhetsnett. Og vet du hva? Jeg tror at menigheten kan være et sikkerhetsnett. Når du er litt nær fortelling, så tror jeg at menigheten kan være et sikkerhetsnett. Om du faller ned når du holder på å balansere der, for livet kan være litt vanskelig av og til. Og når du kanskje er litt nær fortelling, så kan menigheten være et sikkerhetsnett. Der kan du få omsorg, der kan du få oppmuntring, der kan du få støtte, der kan du få forbønn, og der kan du oppleve at du blir reist opp igjen. For om du ligger nede, ja, så står det jo i Bibelen at Gud, han reiser oss opp igjen. Men jeg tror også at det med Guds forlengede arm ut, så kan han reise opp mennesket igjen. Og du kan jo være med og være det sikkerhetsnettet for andre mennesker når du er med i en menighet. Menighet, det vil jeg si er et drivhus. Der trives mennesket, der vokser mennesket. Mennesket trives, de vokser i kjennskap til Gud, de vokser som menneske, og de blir en positiv ressurs i samfunnet. Jeg har tro på det, at menigheten er så betydningsfull, at mennesket faktisk får en positiv innflytelse i samfunnet. Du og meg er noen ypperlige ressurser i samfunnet. Visste du det? Ta den med deg hjem. Vi hadde en sånn fin lærer med på idrett grunnfag. Han sa, ta det på selvtillitskontoen. Fyll den opp. Selvtillitskontoen. Gjør du noe du mestrer, ta det på selvtillitskontoen. Og det er lov, folkens. Hvis du gjør noe du mestrer, ta det på selvtillitskontoen. Fyll den opp. Ha litt selvtillit. Det er viktig det. For Gud, han har tro på deg. Så det er absolutt bibelsk og rett å ha tro på seg selv. Ok, vi skal gå til punkt nummer 4. Og det er ha relasjon med Jesus. Ha relasjon med Jesus. Jeg tror at kanskje dette, eller kanskje, det er det viktigste for deg og meg, hvis vi skal ha et godt liv, hvis vi skal på en måte leve fullkomment, hvis vi skal være i vårt rette element, så tror jeg at det viktigste vi gjør er å ha en relasjon med Jesus Kristus. Alt i kristen tro, det dreier seg om personen Jesus. Tar du vekk den grunnvollen, så raser alt sammen. For du vet, du kan egentlig se så fin og from ut på utsiden, men kanskje ikke innsiden er det samme. Nå tror jeg det er det her inne, altså. For all del. Men det er ikke fasaden som gjelder. Hvis vi skal bygge et fint hus, så er det veldig smart å ha en god grunnvoll. For det går an å bygge et fint hus, det ser vakkert ut. Men hvis det er bygd på sandgrunn, som vi leser om en historie i Bibelen, så når uværet kommer, når det blir litt prøvelse, så kan hele huset falle sammen. For det er ikke bygd på den rette grunnvollen. Og den eneste rette grunnvollen i kristenlivet og livet, sånn ellers, som vi kan bygge det på, det er Jesus Kristus. For det er en grunnvoll som alltid vil stå der, og det er grunnvollen som vi bygger vårt liv på, vår frelse på, alt i livet. Det dreier seg om Jesus Kristus. Og derfor er det viktig, uansett om du er aktiv med en menighet eller ikke, at hvis du har en tjeneste, at det ikke bare det ytre seg i orden, men at du sørger for at det er et pulserende Jesusliv på innsiden. For før eller senere, hvis du bare har en maske, hvis du bare har et ytre, men innsiden råtner, så må du få Jesus på plass igjen. Du må la Jesuslivet være pulserende, for at da vil gleden komme tilbake. Da vil det bli sånn det skal være. Og det som er litt farlig, vet du, det er kanskje noe av det farligste. Hvis du er med i en menighet, og er på en eller annen måte aktiv også, men ikke har troen på plass, så er det ganske farlig. For det at jeg vil sammenligne det med en vaksinasjon. Når du får en vaksine, så gjør det sånn at kroppen tror at den har hatt den sykdommen, sånn at hvis du er i ferd med å bli smittet av den, så vil immunforsvaret stå seg imot det, så du ikke blir syk. Så du vil klare, og uansett på en mye bedre måte, takle den sykdommen hvis du skulle få den, enn hvis du ikke har den vaksinen. Og sånn kan det også være i kristne sammenhenger. Hvis du liksom, alt virker fint på utsiden, men så er det ikke så fint, så vil nesten du tro at dette er kristenliv. Men kristenliv, det er Jesus Kristus. Han alene. Det er Jesus Kristus. Så det er så viktig å bygge på det rette, den rette grunnvalen i livet. Jesus fra Nasaret. Min frelser, min Herre. Din frelser, din Herre. Så har vi noen underpunkter her på punkt nummer 4, hvis du henger med i svingene. Hvordan starte en relasjon med Jesus? Og jeg er glad for at vi har en Gud i himmelen som har gjort det veldig enkelt. Han har ikke gjort det avansert og vanskelig, men vår far i himmelen, han vet at skal jeg få mest respons på dette, så gjør jeg det enkelt. Jeg gjør det enkelt fordi mine elskede barn der nede på jorda. Og det står i Romerbrevet 10 og vers 9. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, skal du bli frelst. Var det vanskelig? Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Ja, er det ikke noe mer jeg må gjøre? Liksom, er det ikke liksom en tilleggsskriftsted som forteller at så må du gjøre det og det og det og det? Nei. Dette er egentlig alt. For Jesus, han har tilveiebrakt frelse for oss. Det er bare til å ta imot og si tusen takk. Så enkelt er det. Hvis du ikke har Jesus som din personlige frelser og Herre, så er det bare til å be en enkel bønn. Jesus, jeg tror på deg. Kom inn i mitt liv. Jeg ønsker å leve for deg. Så har et mirakel skjedd. Det er så enkelt å bli frelst. Så enkelt. Og det som er viktig er at min og din frelse er ikke basert på følelser. Det handler ikke om du opplever en enorm opplevelse, eller får noen veldige frysninger på ryggen. Men det dreier seg om er rett og slett bare å ta en personlig bestemmelse. Jeg vil følge Jesus. Jeg leser en bok om en som heter Arild Edvardsen, en predikant. Og måten han ble frelst på, det var ganske artig, i hvert fall det som skjedde etterpå. For det var en venn som gjerne ville ha han med på møte, og til slutt så lykkes han. Så denne Arild, han ble med på møte, og han ble frelst. Vi må bare ta historien kort her. Og etterpå når de kom ut på gata, så sprang denne Arild rundt og, ja! Woohoo! Har blitt frelst! Jesus har kommet inn i livet! Og det er klart at denne flotte kristne vennen som hadde bringt han med, tenkte liksom, det er fint han har blitt frelst, kanskje han skulle på en måte roe seg litt ned. Jeg tror han ba veldig intenst inn i seg, ro deg ned, Arild, ro han, hold han, ro han ned nå. Men han fikk en enorm liksom, sånn følelsesmessig opplevelse, jeg har blitt frelst, jeg har blitt en kristen. Så det andre igjen, så kan han oppleve helt stille og rolig, nei, men det har bare skjedd naturlig, jeg har tatt en bestemmelse for Jesus, har ikke noen følelser i forhold til det. Men jeg har tatt en bestemmelse, og han er i mitt liv. Så vi må aldri basere på følelsesopplevelser, primært. Det er fint med det. Men ikke primært må vi basere vår tro på det. Så kan vi ta på punkt B. Hvordan utvikle relasjonen med Jesus? Og det er det mange måter vi kan gjøre på. Men i Jakobs brev, der står det, i 4 og vers 8, hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere. Betyr det at Gud ikke vil holde oss nær oss, uansett? Han vil veldig gjerne ha kontakt med deg, men vi har en veldig god Gud. Han presser seg ikke på mennesket. Hvis folk ikke har lyst til å ha noe med Gud å gjøre, så sier han, ok, det er greit, jeg har veldig gjerne lyst til å ha kontakt med deg, men hvis du ikke vil ha kontakt med meg, så er det ok. Men hvis vi ønsker å ha kontakt med han, hvis vi ønsker å holde oss nær Gud, så vil han holde oss nær oss. Sånn er det. Det er fantastisk. Hvis det er noen som ser på dette vakre bildet her, så er det ikke for å drive gjøn med Jesus. Absolutt ikke. Vi har stor respekt for mannen Jesus, frelseren Jesus. Men jeg bruker litt sånn bilde for å vise at det kristenliv og vår frelser, han er litt oppegående. Han er litt relevant for mennesket i dag. Det kommuniserer med mennesket. For vi skal absolutt ha respekt for mannen Jesus. Det er jo det jeg egentlig holder på å si. Det er han som er vår frelser, det er han som var Herre. Men jeg synes at jeg bruker litt sånne ting på ungdomsmøte. Og jeg synes det er fint at vi kan vise en Jesus som ikke bare er en høytidlig person som gikk rundt der og var asosiale, det var han jo absolutt ikke, men en omgjengelig Jesus Kristus. Hvordan utvikler vi en relasjon med Jesus? Rett og slett å holde oss nær han, bruke tid med han, bønn, vi kan oversette med samtale med han. Du kan be når du er på bussen, når du er på toget, når du er hjemme, når du kjører bil. Jeg bar veldig i går, for å si det sånn, i den bilen. Men, og du kan be over alt hvor du er. Kan du be til han og utvikle et forhold. Og det er ikke bare det at vi skal snakke med han, men han ønsker veldig gjerne å snakke til deg. Og det gjør han gjennom Bibelen. Les Bibelen. Få høre hva Gud ønsker å si til deg i dag. Du kan gjøre en masse ting som gjør at han snakker til deg, og du kan lære deg opp til å høre Guds stemme. Til å høre Guds stemme i ditt indre menneske. Til å bare kjenne at det var Gud. Faktisk, når jeg forberedte meg i dag, eller til i dag, så var det sånn at jeg var litt usikker. Hva skal jeg si? For det er jo veldig mye smart vi kan si. Men da var det akkurat sånn, jeg fikk disse punkter. Fire punkter. Og det er ikke så ofte jeg opplever sånn, men i dag så akkurat som det er det du skal si. Og da stoler jeg på at det er Gud som har sagt det. Og jeg tror at Gud taler til oss da. Og det er en enkel måte. Liksom, jeg fikk fred for det. Det er et annet ord. Og du kan utvikle den i lovsang, gjennom å høre forkynnelse, og på så mange vis. Og det skaper en begeistring når du blir bedre kjent med Jesus. Punkt C. Hvordan bevarer relasjonen med Jesus? Vi har jo sagt det om menighet, jeg tror det er viktig for å bevare relasjonen med Jesus. Og jeg tror en annen ting. Ikke la skuffelse, gjerne det av andre kristne, gå ut over relasjonen med Jesus. Hvis du har blitt såret av andre kristne, hvis du har blitt dårlig behandlet av andre kristne, ikke la det gå ut over relasjonen med Jesus Kristus. Til og med kristne mennesker gjør en del feil. Så det er en stor sjanse for at du faktisk har blitt såret. Av noe som har blitt sagt, av noe som har blitt gjort. Men ikke la det gå ut over relasjonen med Jesus. Og det er jo vanlig å forsikre en del eiendeler her på jorda. Forsikre bilen din, huset, båten, hvem det måtte være. Og hvor mye viktigere er det ikke da å forsikre relasjonen med Jesus? Hvordan forsikrer du den? Blant annet med å være med i en menighet. Og i ordspråkene 4:23 står det, bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Det er så viktig at vi bevarer vårt hjerte. At vi har en relasjon med Jesus, og at vi bevarer det i vårt hjerte. Og jeg vil si det så sterkt. Hvis jeg visste at jeg skulle dø i morgen. Hvis jeg visste det, Jan Inge, i morgen, du kommer til å dø. Så er det en ting jeg ville sagt til mennesker rundt meg. En ting jeg ville sagt. Jeg ville ikke sagt, begynn å trene, et sunt. Jeg ville ikke sagt at, kos deg, ha det fint her i livet. Bruk tid med familie og venner. Jo, selvfølgelig, det er gode ting dette her. Men vet du hva jeg ville sagt? ta og bevar din relasjon med Jesus. Og hvis du ikke har en relasjon, ta og få en relasjon med Jesus. Det er de tingene som jeg ville sagt. Hvis jeg lå på mitt dødsleie, så ville jeg sagt det at det, ta og bevar relasjonen med Jesus. Nå har jeg levd i over 26 år. Det er jo helt utrolig. Men uten tvil, uten sidestykke, det som er det viktigste i livet mitt, og kommer alltid til å være, det er relasjonen med Jesus Kristus. Det er ikke først og fremst å gå i menigheten, det er ikke først og fremst en del andre ting av det jeg har tatt opp i dag, men det er relasjonen med Jesus Kristus. Det er det som gir næring, det er det som gir liv, det er det som gir begeistring, og det er alt i vårt liv. Jesus er vårt alt. Man har snakket om, gjør noe du trives med. Jeg tror det er viktig. Ha fokus på andre mennesker. Ikke bare tenk på deg selv, men ha fokus på andre mennesker. Vær med i en menighet. Hvis du ønsker å ha et godt liv, vær med i en menighet. Og ha en relasjon med Jesus Kristus. Og det som er så fantastisk, er at vi elsker Gud fordi han har elsket oss først. Og du er spesiell for Jesus. Du er spesiell. Nå skal du få en story her ifra når jeg ble sammen med min nåværende hustru. Kommer alltid til å være min hustru. Og det har seg sånn at jeg var litt interessert i hun. Og til slutt bestemte meg, yes, det er hun jeg skal gifte meg med. Så jeg inviterte henne med på en Kina-restaurant. Nå skjelver hun, hva er det han skal si? Og vi står der og bestilte mat. Den maten er, altså, vi spiste ingenting den kvelden, merkelig nok. Men så sier jeg det at, Janne Gro, jeg har møtt verdens vakreste dame, eller jeg tror jeg sa jenta. Jeg har møtt verdens vakreste jente. Og hun sitter her nå. Og Janne Gro, hæ? Sitter hun her nå? Så tok det litt tid for hun fatte at, er det meg han snakker til? Wow! Og så sa jeg det at det jeg vil frem til, vil du være sammen med meg? Og det var så romantisk og flott, vet du. Hæ? Det er ikke herlig når de unge finner hverandre. Men hva er poenget med denne storyen? Vet du hva? Jesus sier det samme til deg. Han sier det, du er spesiell for han. For ofte når vi hører det at det, Gud elsker deg, så tenker vi, ja, Gud elsker han, ja, Gud elsker henne. Men tenk, han sier det til meg. Han sier det til Jan Inge i dag. Jan Inge Espedal i Forkjelta sier han at, vet du hva? Jeg elsker deg. Og det sier han til deg også, at han elsker deg med en uendelig kjærlighet. Så det er fantastisk. Min sånn utfordring til deg i dag er det at ta et steg inn i en nærmere relasjon med Jesus. Du er, enten så er du frelst eller ikke, men ta et steg nærmere inn i relasjonen med Jesus Kristus. Det kan være liksom en sånn utfordring i dag for mitt eget liv, for ditt liv, at hvis vi er her, ja, så tar vi et steg enda nærmere inn i Guds nærhet, inn i relasjonen med Jesus. Og det viktigste som jeg har fått lov å dele med deg i dag, det er det at bevar relasjonen med Jesus. Vi ber sammen. Takker deg, Herre, for at du har talt et ord gjennom meg, og jeg ber nå om at du skal tale til hver enkelt. Jeg ber om at mennesker her inne, så ønsker å ta et steg nærmere deg, Jesus. Kanskje det er mennesket her inne som aldri har kjent deg, Jesus. Jeg ber om du gir deg frimodighet til å ta steget fullt ut og bare gi seg inn i dine armer, Jesus, for de er fulle av omsorg, de er fulle av godhet. Men bare opphøy deg, Jesus, i dag, og takke deg, for du er miraklenes Gud. Ingenting er mulig for deg. Og takke deg, Jesus, for at du vil oppmuntre mennesket i dag. Og takke deg, Herre, for at de skal få oppleve det, at de fikk Guds ord, og det skapte noe positivt i deres liv. Men priser deg for det i Jesu navn. Amen. Takk for meg. Vær så god.